Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Könürgünçli aramgähleriň müjewirleri we käbir din wekilleri korrupsiýada aýyplanyp tutsak edildi. Demirgazyk Türkmenistanyň Könürgünç şäherinde yerleşen taryhy medeni ýadygärliklerin käbir işgärleri we şäheriň käbir din wekilleri korrupsiýada aýyplanyp tutsak edildi. UNESCO-nun bütün dünya mirasına girdilen Könürgünçdäki käbir taryhy medeni ýadygärliklerin 8 işgäri geçen hepdeniň aýagyna korrupsiýa aýyplamalary esasynda tutsak edildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini 2-nji ýulda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hem-de İçeri işler Ministrliginiň binýadyndaky 6-njy bölümiň hukuk goraýjy resmiýleri 3-4 gün bundan ozal Könürgünçün käbir taryhy medeni ýadygärliklerini işgärlerini we şäherdäki ziýaretxanalaryň käbir din wekillerini saklady. Bu tarihi yadigarliklerin hatırını halk arasında 360 evliya ya da Şikevir ata adı bilen giyinden tanalyan Nezmeddin Kübra adlı tarihi şahsın aram gəkinin hem de Kutlu Temur'un meşgur tarihi minarasının kaptalını yerleşen ve halk arasında Qara Vapı Vava adı bilen giyinden tanalyan Seyid Ahmet İşan'ın aram gəkleri var. Havarçinin maglumatlarına göre hoopsuzluk resmileri Könürgünçün ilat arasında keramatlı hasaplanyan esasız ziyaret hanalarının mücevurlarını korrupsiya ayıplamaları esasında sakladı. Saklananların hatarını halk arasında 360 pir adlandırılayan ziyaret hananın yol başçısı ve iki mücevuru şöyle de Qaraqapı Baba ve Necip Baba adları bilen tanılayan ziyaret hanaların mücevurları hem de şehirdeki tarihi medeni qoruğu hananın işgərlerinin varı cemi 8 adım var. Havarçinin maglumatlarına göre aram gäklerin mücevurları ve beylik saklananlar korrupsiýada aýyplandy. Azatlyk radiosunda korrupsiýada aýyplanyp tutsak edilenlerin käbirleriniň at familiýalary var. Ýöne redaksiýa olary mälim etmekden saklanýar. Azatlyk ziýaretxany mücevurlaryna garşy gozgulan kadiýet işiniň detallaryny öwrenýär. Girdinlik şertlerine çıkış edýän ýurt içine havarçymyz häkimiýetleriň Könürgünçün meçidini hem güýçli barlayan onaýdýar. Onda bar bolan käbir maglumatlara görä korrupsiýada aýyplanyp tutsak edilen adamlaryň öýlerinden çakdan aşy uly möçberde pulyň tapylanyny habar berilýär. Tutsak edilenleriň awtomobil ulaglary konfiskasiýa edildi. Ýagny hökümetiň haýryna geçirildi. Şäheriň polisiýa merkezi hökümet haýryna geçirilen maşinlardan doldu diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň Könürgünç döwlet taryhy medeni gorawxanasy ýa-da Korrupsiýa operasiýalaryna gatnaşan hukuk goraýjy edaralar bu maglumatlar boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Könürgünçün gadymy ýadygärlikleri 2005-nji ýylda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girdirildi. Türkmenistan awraýly halkara uramalaryň korrupsiýa hasabatlaryna ýylyň-ýyly ýyzaky orunlary eýeliýär. Ýerli finçler ýurtda döwletiň aralaşan ähli institutlaryny korrupsiýanyň giň ýaýranyny aýdýarlar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysynyň soňky maglumaty bilen Türkmenistany korrupsiýanyň dini institutlary halkyň keramatly hasaplaýan ýerlerine de aralaşanlygy tasdyk boldy. Ýöne onuň mazmunu we germi nämelimligine galýar. Mundan ozal azatlygyň ýurt içindäki habarçylary korrupsiýanyň çağalar baglarından başlap ýurdun ýokary hujaýlaryna, galy berse-de döwlet edara kärhanalaryna giňden ornaşanyny habar beripdi. Transparency International uramasynyň ýanwar aýyna ýaýradan soňky hasabatyny Türkmenistan ýurtda korrupsiýanyň derejesi boýunça 180 ýurdun arasyna 161-nji orunna yerleşdirildi. Global töwekkülçülük boýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän The Risk Advisory Group kampaniýasynyň ýaýradan korrupsiýa päsgelçilikleri 2019 atly soňky hasabatyna Türkmenistan korrupsiýa maglumatlarynyň el ýeterliligi boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyna iň ýyzdaky orunna yerleşdirildi.